Labdien, cienījamie deputāti, speciālisti. Paldies, ka atradāt laiku, bet jāsaka, tie izsniegšanas visi momenti, kas ir saistīti ar finansējumu, neprasa atlikt, tāpēc arī ir ārkārtas domes sēde. Ārkārtas domes sēdē ir, darba kārtībā ir trīs jautājumi, vai ir kādi iebildumi papildinājumi. Ja nav, tad lūdzu balsot par darba kārtību, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Pārisim pie darba kārtības pirmā jautājuma. Par projekta pieteikumu balu no pašvaldības administrācijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu iesniegšanu. 4.2.2 specifiskām atbalsta mērķa, atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām, sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu, atjaunojumu energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās. Trešās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros zino Andris Rubļovskis.
Tātad šā gada 10. jūlijā no CFLA, no Centrālās finanšu līguma aģentūras, tika saņemta vēstule ar uzaicinājumu iesniegt projekta pieteikumu specifiska atbalsta mērķa 4.2.2 projekta atlases trešajā kārtā. Šeit priekšvēsture ir tāda, ka 16. Gadā varams atbalstīja trīs balvu noda pašvaldības idejas un projektu otrajā kārtā konkursu izturēja tikai viena no tām, un šīs trīs idejas bija šīs ēkas siltināšana, Kubulu pirmskolas izglītības iestādes ieviņa siltināšana un mūzikas skolas ēkas siltināšana. Un tātad pēc otrās, realizētās otrās kārtas varamam palika pāri finansējums un viņi izsludināja šo trešo kārtu, kur balvu novada pašvaldībai ir iespēja startēt ar balvu novada administrācijas ēkas siltināšanas projektu. Tā, un tad ir izstrādāts energosertifikāts administrācijai ēkai, tehniskā dokumentācija un tāme, saskaņā ar kuriem ir paredzēts ēkas fasādes siltināšana, jumta siltināšana, cokola un pagrabstāvu griestu siltināšana. Nomainīt radiatorus un caurules, telpu apgaismojuma nomaiņa uz LED gaismekļiem, uzstādīt saules paneļus un nomainīt logus un ārdurvis. Un tātad projekta kopējās izmaksas ir 380 800 eiro, attiecināmās no tām ir 340 800 eiro. ERAF finansējums ir 286 272 eiro, nu, tas ir 84%. Balvu noda pašvaldības līdzfinansējums ir 16% un tas ir 54 528 eiro. Un vēl mums ir arī neattiecināmo izmaksu sadaļa 40 000 eiro un līdz ar to pašvaldības kopējais finansējums tad būs 94 528 eiro. Lūdzu domi atbalstīt projekta pieteikuma iesniegšanu un izmaksas.
Paldies, kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt augstāk minēto lēmumu projektu. Kas par? Pret? Atturās? Atturās Jānis Zakarīts. Paldies. Lēmums pieņemts. Otrais jautājums par projekta pieteikumu primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana ģimenes ārsta praksē Bērspils pagastā balu noda iesniegšanu Eiropas Reģionāla attīstības fonda 9.3.2 specifika atbalsta mērķa uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautējiem iedzīvotājiem attīstot veselības aprūpes infrastruktūru. Projektu iesniegumu atlases 4. kārtas ietvaru ziņo Olga.
Jā, pašvaldība rādās ideja pieteikties projekta konkursā, specifisko atbalsta mērķa 9.3.2, uzlabot ģimenes ārstu praksi, vienu no ģimenes ārstu praksi, bet iesniedzējis kā pašvaldībā, iet runa par Bērspili. Bērspilī ģimenes ārsta praksē atrodas pašvaldības telpās, un ideja ir uzlabot remontējot telpas, pašvaldības telpas, kur varēs strādāt, turpināt strādāt ģimenes ārsts. Pašvaldībā var pieteikties uz tādu aktivitāti, attiecināmas izmaksas uz vienu ģimenes prakses vietu, ģimenes ārsta prakses vietu ir 8000, no tiem 85% ir ERA finansējums, arī valsts finansējums paredzēts izejot pēc tam no pieteikumā. Līdz ar to lūdzam atbalstīt pieteikumu šim projektam un apstiprināt projektu kopējas izmaksas 8000 eiro, no tiem ERA finansējums ir 85%, tie ir 6800 eiro. Projekta iesniegšana notiks šomēnes.
Paldies, kādi būtu jautājumi? Jā, jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt šo lēmumu projektu. Kas par? Pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais un noslēdzošais jautājums par nedzīvojumu telpu Apogi Bērspilī, Bērspils pagastā Valnodā, nodošanu nomā, ziņo Terezija.
Labdien. Iznomāt Valnoda pašvaldībai piederošās nedzīvojumās telpas ar kopējo platību 87,5 kvadrātmetri Apogi Bērspilī, Bērspils pagastā. Un noteikti nomas maksu nedzīvojumam telpam 37 centi par vienu kvadrātmetru mēnesī bez PVN.
Kādi būtu jautājumi?
Tas ir priekšstādētāji tās pašos dzīvokļos, ko mēs skatījāmies ar tādu
stāvītā? Nē, tas ir vēl turpinājums pagaidām, tur, kur ir līgums noslēgts. Jo līgumam beidzās termiņš vienkārši nav pagarinājumu. Vai ir vēl kādi jautājumi?
Jautājums.
Felšēra punktiem, tas ir domā. Gunta izstāstīs.
Pārējos pagastos telpas izmanto felčeru veselības punkti. Šeit ir ģimenes ārsta prakse, kurai mēs tā kā ejam drusciņu pretī un iznomāsim šo telpu, lai Bērspilī sagalabātu vispār ārsta klātbūtni.
Projekta iespējas ir... Projektam ir nosacījumi, ka var felčeru punktiem, ne, bet ģimenes ārsta praksēm var.
Ģimenes ārsti, ja viņi ir paši savās telpās, viņi var arī paši pataisno sniegt šos te projekta pieteikumus un saņemt šo finansējumu, ko arī daudzi daktari izmanto. Felčeru veselības punktiem nāk mums no Nacionālā veselības dienesta valsts finansējums felčera algas uzturēšanai un 142 eiro mēnesī arī šī te punkta uzturēšana saimnieciskajiem izdevumiem.
Jā, tad juridiskais status man, es esmu kādā prašķīt no Dievu nezinu, tas ir felšera punkts, vai tas ir ģimenes ārsta, kā tad cilvēki nāk un to pašu pakalpojumu viņi tur saņem.
Anita, varbūt lūdzu var skaidrums, kāda ir atšķirība ģimenes ārstam un... Mikrofonu.
Atšķirība ir tāda, ka ģimenes ārstu prakses, tās ir privāta prakses. Viņas nav felšera punkti, tās ir valsts finansētas vai pašvaldības finansētas, bet ģimenes ārsta prakses viņu, protams, ka finansē valsts ar to dotāciju, kas ir viņiem, un aizmirsu pēkšņi, kāda tā nauda saucās viņiem. Kapitācijas nauda, vai kā viņa pareizi saucās. Un šis projekts tieši ir vērts uz ģimenes ārstu praksē. Mums lauku teritorijā šobrīd ir divas ģimenes ārstu prakses, Tilža un Bērspilī. Vārdu sakot, tad, kad mēs piedāvājām arī Bērspils pagasta daktarītei, nu, dažādus variantus, tad, protams, ka šis projekts uzliek arī ārstam atbildību, viņam 5 gadi, ir šajā prakses vietā noteikti jānostrādā, saņemot šo atbalstu. Protams, atbalsts ir ļoti maz, bet prasības ārkārtīgi augstas. Projekts pats par sevi nav ērts un izdevīgs. Bet ņemot vērā to, ka Bērspilī, manuprāt, ir vispār vienīgā prakses vieta ģimenes ārstiem, kur ir malkas apkure vēl šobrīd, un tas, manuprāt, gan tīri no tāda nu, medikamentu uzglabāšanas telpu lietošanas viedokļa ir ļoti nepraktiski, jo sevišķi ziemā tām telpām uzturēt vienmērīgu temperatūru ir sarežģīti, nu nav tā kā centrāla apkuri. Tieši tādēļ uz šo ģimenes ārsta praksi mēs ejam šo soli, ka pašvaldība iesniedzam un to var darīt, un pašvaldība iesniedzot šāda veida projektu nodrošina, ka 5 gadus ir ģimenes ārsta praksa, nevis konkrētais ārsts, kas ir šobrīd, ja mainās situācija vai daktars maina dzīves vietu vai citi apstākļi, tad nākošais ģimenes ārsts, un mēs iestājāmies tādēļ, ka lai nodrošinātu saviem Bērspils pagasta iedzīvotājiem pieejamību ģimenes ārstam. Un tāds ir tas galvenais. Protams, ka arī felšera punkti prasās pēc vides uzlabošanas. Viņi, protams, ka mēs gribētu, lai ir ideālas telpas, bet apsekojot un braucot pa felšera punktiem, jāteic tā, ka kritiska situācija nav nekur. Pagastu pārvaldes arī tur lielu rūpi par šiem felšera punktiem, bet modernāku vidi, protams, ka gribētu mēs un nākotnē skatīsimies, ko mēs varam darīt arī šajā lietā. Bet runājot tieši par šo projektu un par šo 4. kārtu, mēs redzējām iespēju uzlabot ģimenes ārsta prakses vidi tieši Bērspilī.
Paldies par plašu skaidrojumu.
Vismaz tagad būs man zināms, kādas.
Plašu skaidrojumu. Paldies par jautājumu, par komentāriem. Vai ir vēl kādi jautājumi? Jā, nav, tad lūdzu apsirināt 3. jautājumu. Kas par? Pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Līdz ar to darba kārtība ir izsmelta. Sēdi paslēnu par slēgtu. Paldies, ka atradāt laiku ierasties.